Radio Beograd 2, 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra, stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave pracete sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan, na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Pre dva dana u Muzeju Jugoslavije, nekadašnjem muzeju 25. maj, otvorena je autorska izložba 90. rečnik migracija. Važnost ove izložbe je u tome što ponovo fokus stavlja umetničko stvaralaštvo 90-ih, koje je po mnogo čemu bilo specifično, iako je fokusiran samo jedan segment društvene realnosti, ali i po tome što su autorke dve mlade kustoskinje koje nisu neposredni profesionalni svedoci, već celu paradigmu te dekade posmatraju s distance i bez upliva emocija. Ovoj izložbi ćemo pažnju pokloniti sledeće subote, a danas u susret tom razgovoru mi ćemo se kroz izvode podsjetiti brojnih razgovora koji su vođeni u ovoj emisiji, a na temu umetnosti 90-ih. Mi smo odmah po ustanovljenju emisije Znakovi na drugom programu Radio Beograda otpočeli seriju razgovora sa istoričarima umetnosti, kritičarima i teoretičarima umetnosti koji su na različite načine učestvovali u događanjima te decenije i sagledavali je na profesionalan način. Nekada se to učestvovanje svodilo na puku borbu izvan profesionalnog ringa, a upravo za očuvanje profesije i struke, umetnosti kao nezavisne i slobodne kreativne kategorije, nesputane bilo kakvim spoljnim faktorima osim ideja i osjećanja samih umetnika. Ono što je karakteristično za sva ta istraživanja, posmatranja i sumiranja, čija se stručnost ne dovodi u pitanje, jeste ipak doza ličnog, čime se pak dobija na autentičnosti. Jer skoro svaki događaj koji je značajan umetničkom životu te decenije vezan je za svojevrsnu borbu za vrednosti, poput ciklusa na iskustvima memorije u Narodnom muzeju ili promjena direktora Muzeja savremene umetnosti. U današnjoj emisiji ćemo čuti mišljenja Irine Subotić, Lidije Merenik, Jasmine Čubrilo, Darke Radosavljević, Dena Sretenovića, Ješe Denegrija, Miška Šuvakovića, Jovana Despotovića, Milete Prodanovića i Stevana Vukovića. Sasvim dovoljan razlog da budete uz nas i narednih 50 minuta. Kao što je rečeno u uvodu, u susret izložbi 90. rečnik migracija, koja je upravo otvorena u Muzeju Jugoslavije, bivšem muzeju 25. maj, mi ćemo se danas, kroz izvode i širih razgovora vođenih u znakovima, podsjetiti i na umetničko stvaralaštvo ove dekade, ali i njenu recepciju i analizu u potonjem periodu, u što spada i pomenuta novootvorena izložba, a o kojoj ćemo govoriti više naredne subote. Stručna analiza umetničke produkcije i okolnosti u kojima je nastajala tokom 90-ih počela još tokom trajanja te decenije. Sredinom dekade dr. Ješa Denegrije u Novom Sadu organizovao izložbu pod nazivom 90-te, u kojoj je kao iskusni hroničar ukazao na promene koje se odigravaju u umetnosti na početku poslednje decenije 20. veka. Nedugo zatim Jovan Despotović u Muzeju savremene umetnosti izložbom Rezime, kao što i ime kaže, rezimirao iskorake umetnosti 90-ih u odnosu na 80-te. Jasmina Čubrilo i Stevan Vuković kroz seriju izložbi pod nazivom Review u galeriji Remont tokom 2001. i 2002. izdvojili su najznačajnije predstavnike naše scene u ovoj deceniji. Ovom korpusu istraživanja umetnosti 90-ih trebalo bi dodati nekoliko publikacija, među kojima su svakako najznačajnije 90. teme srpske umetnosti, Beogradska umetnička scena 80-ih i 90-ih i 60. 90. umetnici iz Vojvodine, sve autora Ješe Denegrija, zatim Umetnost u Jugoslaviji 92. 95. Lidije Merenik i Dejana Sretenovića, kao i knjigu 90. Jasmine Čubrilo. Da čujemo uopšteni pogled Ješe Denegrija.
Jedna od mojih knjiga gde sam sabrao tekstove 90-ih zove se zapravo Opstanak umetnosti u vremenu krize, a možda je reč kriza mala i nedovoljna, neadekvatna da se naprosto kaže i da označi istorijske, danas istorijske, onda naprosto životne, egzistencijalne prilike u kojima se živelo tih 90-ih godina i ne treba se danas dugo i široko u to upuštati. Svi to vrlo dobro znamo, kako je to bilo vreme. Naprosto jedno toliko dramatično da se postavilo pitanje upravo ovo kojeg sam ja probao staviti u naslov ove knjige, Opstanak umetnosti u vremenu krize. Dakle, opstanak umetnosti. Činilo se u tom trenutku da su svekolika istorijska i životna pitanja toliko navrla, toliko prekrila celokupno naše postojanje i uopšte delovanje, koliko god se ono održavalo i dalje, evo, i na fakultetu i u umetničkom životu, da je kao ipak početno i krajnje postavilo se pitanje kako u takvom vremenu umetnost uopšte može da opstane. S druge strane, opet zapažalo se u praksi tadašnje generacije na sceni mlade i nešto ranije, da se unatoč i uprkos takvih istorijskih i životnih okolnosti u Srbiji, u Beogradu, jer već smo bili potpuno izgubili kontakte sa drugim sredinama, pa onda ono što se moglo zapaziti u čemu se moglo koliko toliko učestvovati, a to je bila beogradska i recimo novosadska scena, da se pojavila jedna izuzetno plodna umetnička produkcija. I što je bilo posebno uočljivo, da je ta produkcija, da se ona ne odnosi direktno na te strahovite istorijske i životne prilike ranih 90-ih, nego se bavi nekakvim internim jezičkim pitanjima, činilo se vrlo sofisticiranim, neko bi rekao jako formalnim, formalističkim, i tako da se naprosto pred svih koji su se trebali pozabaviti interpretacijama umetničkih događaja tog trenutka, morala nametnuti jedna dilema, kako to? S jedne strane strahovito urušavanje na svim planovima egzistencije, s druge strane jedna plodna umetnička klima i pre svega jedna umetnost koja je sve samo što nije ni na koji direktan način, da tako kažem, referirala na te kobne i tragične istorijske prilike. To je postavilo meni pitanje o čemu se tu može na neki način, o čemu se radi, na koji način može da se suočimo sa takvom situacijom i da probamo da dađemo neko njeno moguće objašnjenje. Da pomenem samo ovako ukratko te prakse na što se to moglo odnositi. To je recimo nova beogradska skulptura koja se javlja negde još krajem 80-ih pa prelazi u ovu deceniju. Onda recimo danas možda ne znam koliko u sećanju današnjih generacija ili današnjih istoričara ovog razdoblja, ali fenomenalne umetničke ličnosti i produkcije poput instalacija Mirjane Đorđević, Ivana Ilića, ne znam šta vam danas znače ta imena, koja su u to vreme, makar mene ili jedan krug ljudi, zadivljavala naprosto svojim kvalitetom, svojim pristupom, svojim realizacijama. Onda naprosto slikari okupljeni ili umetnici okupljeni oko ovog projekta Mondrije, niz drugih. Tako da živimo u jednom paradoksu gde bi se moglo zaključiti sljedeće. Egzistencijalne, istorijske prilike, političke, ekonomske, kako god, okolne, jednom rečju, su bile gore da nisu mogle biti. S druge strane, jedna neviđeno plodna umetnička klima koja je rađala izvanredna umetnička dela. Ja mislim da se s time slažu svi koji su se pozabavili istorizacijama umetnosti 90-ih, od knjiga Jasmine Čubrilo, niza tekstova Miška Šuvakovića, pa onda najzad i velikom izložbom Muzeju savremene umetnosti o normalnosti.
Jedan od bitnih trenutaka u funkcionisanju umetničkog života u Srbiji tokom 90-ih bila je promena direktora Muzeja savremene umetnosti, čime je vlast želela da direktno kontroliše i tokove umetnosti. Odluka da se Zoran Gavrić smeni i smesta direktora Muzeja savremene umetnosti da se na to mesto postavi umetnik Radislav Trkulja izazvala je veliki otpor kustosa muzeja, pre svih Koste Bogdanovića, Dejana Sretenovića i Jovana Despotovića. Dejan Sretenović je napustio Muzej savremene umetnosti i tada je, zajedno s Lidijom Merenik, napisao možda krucijalnu knjigu toga doba, Umetnost u Jugoslaviji 1992-1995, u kojoj je prvi put pomenut veoma bitan termin za razumevanje situacije, umetnost zatvorenog društva. O knjizi govori Dejan Sretenović.
Radi se opet o jednoj semiotičkoj metafori, s obzirom da se knjiga bavi vizualnim umetnostima, onda sam ja pošao od te neke metafore znaka, vizualnog znaka, tako da i pokušao sam da to analiziram kroz različite društvene stratume, i kulturne, i političke, ideološke, i ekonomske, smatrajući da je ta ekonomija destrukcije, nekako u to vreme sam čitao tu Dinkićevu knjigu, ja sam naravno laik za ekonomiju, ali ona je baš kao neko popularno štivo meni bila nekakav dobar stimulans da u stvari čitavu tu opet priču koja je vrlo realna, ekonomija destrukcije, prevede mi u nekakvu metaforu koja bi se ticala polja kulture. Jer ono što je potpuno bilo izvesno jeste da su se sve one vrednosti koje su bile instalirane i koje su čitavog proteklog veka vrednosti evropske kulture koje su bile instalirane u modernoj i savremenoj umetnosti u Srbiji, jednostavno se naše na nišanu preispitivanja suludih mozgova, koji su u svemu videli zapadni kolonijalizam, pokušaj indoktrinacije nekakim vrednostima koje nemaju veze sa tradicijom. I upravo ono što je u stvari najviše stradalo, i to je u stvari paradoks situacije koju je srpski nacionalizam, kulturni nacionalizam proizveo, da nije stradala savremena produkcija, ona je nekako preživela i umetnici su funkcionisali, moglo je to da bude sve i mnogo bolje da smo živjeli u normalnim uslovima, ali ja nisam nezadovoljan scenom 90-ih, naprotiv, mislim da je bila mnogo zanimljivija nego što je sada trenutak, ali paradoks je u stvari da je zloupotreba tradicije i tradicionalnih vrednosti njih degradirala. Vi kad imate Belog anđela iz Mileševe ili Svetog Savu na pivskoj flaši, onda ne pričamo samo o lomljenju znakova, pričamo pre svega o neukusu.
A s druge strane govoriš o bogatstvu znakova.
Pa govorim opet metafora umetničke produkcije koja u stvari pokušava da kroz jezike različitih vizualnih medija reaguje, da tako kažem, na tu situaciju i da jednu novu značiteljsku praksu uvede, što je bio slučaj sa tadašnjom produkcijom.
Ako termin umetno zatvorenog društva ima više semantičko značenje, termin kreativni eskapizam, koji je u istoj knjizi uvela profesorka doktorka Lidija Merenik, više cilja sociološku dimenziju cele situacije. U predgovoru trećeg bijenala mladih ona je zapisala: ova umetnost se ne pokazuje kao nosilac direktne poruke o krizi, već kao individualni, na sebe usredsređeni, fragmentisani, ponekad anksiozni, ponekad samosvesni govor fragmenata i situacije krize. Govori Lidija Merenik.
To treće bijenale mladih je bilo organizovano 98. godine, u vreme kada se politička kriza i politička mišljenja i sukobi maksimalno zaoštravali, jel tako? I s druge strane, kada je počeo da se formira jedan trend seterski, da kažemo, mainstream, koji je komercijalizovao ideju političke angažovane umetnosti. Znači, s jedne strane ste imali model nekakve oficijalne trash kulture, ako smem tako da kažem, i s druge strane ste imali jednu trendsetersku varijantu da umetnost valja samo ukoliko je opoziciono politički angažovan. Ja sam jednostavno, pošto su mi oba modela išla na nerve u to vreme jezivo, ja sam htela da u stvari pogažem da postoji čitava jedna, u stvari najkvalitetnija ekipa umetnika, jedan veliki broj umetnika i mladih umetnika koji deluju to među prostoru i koji ne pripada ili ne želi da pripada ni jednom od tih modela. Taj aktivni ili kreativni eskapizam, kako sam ja to nazvala, nije značio mirenje umetnika sa zatečenom situacijom, nije značilo to da će se svi ti mladi umetnici uklopiti u nekakve ponuđene etablirane modele, naprotiv, ali je taj eskapizam, znači odlazak u neke teme koje će tek sada postati, da kažemo, popularne, u suštini značio jedan, takođe jednu vrlo bitnu, indikativnu reakciju koja se odražavala na konceptualnom i estetskom planu, a ne na planu političkog narativa samog umetničkog dela.
Kada se kaže umetnost 90-ih, onda se isključivo misli na umetnost koja je, iako je skomunicirana, govorila istim jezikom kao i svetska, i koju su stvarali mnogobrojni, kako etablirani, tako i mladi umetnici koji su tek stupali na ovu scenu, a koja nije imala nikakvu podršku ni države, ni odgovarajućih institucija, ni medija. Pored malobrojnih svetlih trenutaka izlagačke delatnosti muzeja i galerija, kao i medijskih prezentacija u takvoj situaciji, umetnost je tražila nove prostore i načine funkcionisanja. Tako su stvorene alternativne organizacione izlagačke strukture, poput Centra za savremenu umetnost, Centra za kulturnu dekontaminaciju ili bioskopa Rex, gde je ta i takva umetnost mogla da bude prikazana. Tako je došlo do konfuzije u posmatranju umetničke scene, pa su glavni tokovi umetnosti proglašavani alternativom umetnosti, i to od strane države, institucija i medija. Na taj nonsens ukazala je Darka Radosavljević, autorka brojnih angažovanih izložbi tokom 90-ih, kao što su Led Art, Urba Zona, Pogled na zid i tu u katalogu Remont Review, prvoj analizi 90-ih godina posle promjena.
Ja imam lični problem, sad ga više nemam, ali sam ga dugo godina imala, zato što su stalno govorili da ja forsiram alternativnu umetničku scenu, da se bavim alternativnom umetničkom scenom i tako dalje. Ja sam i već tada pokušavala da objasnim da se ne bavim nikakvom alternativom, da što se mene tiče, meni je vrlo jasno šta to jeste alternativna umetnost, a da je ono što ja pokušam da uradim zapravo približavanje mainstreamu. Činjenica da kroz projekte koje sam sama radila, a recimo ti neki od tih umetnika jesu bili zaista sa alternativne scene i oni su danas i tekako na alternativnoj sceni. Međutim, druga veća grupa umetnika koji su uglavnom predstavljeni u okviru projekta Remont Review zapravo pripada mainstreamu. Mainstreamu u tom kontekstu što su to ljudi koji su to umetnici koji su u tom trenutku prosečno imali 35-40 godina, znači mi vrlo svesno čak ovaj pregled nismo uključivali i mlađu generaciju koja se jeste pokazivala također pogotovo krajem 90-ih, ali smo ih mi jednostavno preskočili misleći da su zapravo nosioci scene bili upravo ovi ljudi u srednjim godinama, znači mainstream, da su to umetnici od kojih je u tom trenutku nekolicina predavala na akademiji, a sada ih možda čak najmanje jedna četvrtina predaje zaista na likovnoj akademiji. Znači oni društveno na neki način jesu priznati, njihovo znanje nije nikada bilo podcenjeno, a sa druge strane, znači kada bi oni radili u tom nekom drugom okruženju, su prozivani ti isti ljudi alternativnim umetnicima. Znači sve u svemu bio je problem okruženja, konkretno prostora, a ne umetnika. I tu je nastao taj problem. Nastao je taj problem šta je alternativa, a u pitanju je zaista bila samo savremena umetnost. To što su se izložbe dešavale u Rexu ili u Hladnjači, govorimo o Led Artu u prvoj akciji, ili u privatnim kućama, u privatno javno koje je radio Raša Todosijević, ili, ne znam, paviljonu Veljković, čini su neke garaži, koliko se sećamo, ovde u blizini Radio Beograda i tako dalje, nije bila stvar alternativne umetnosti, nego stvar alternativnih prostora. Alternativni prostori su izabrani zato što se pravila fizički jedna druga struktura, što pak također ne znači da su državne galerije bile zatvorene, naprotiv, u njima su se dešavale s vremena na vreme kvalitetne izložbe, ali je ceo proces rada sa društvenim galerijama bio dosta mučan, pogotovo što nije postojalo nikakva vrsta ni kataloga, čak ni pozivnica, nikakva pomoć pri postavci izložbe. Tako da je, kažem, ne spori se, ne postoji način da se kaže i glupo je da je produkcija u državnim galerijama je bila loša, naprotiv, nije. I ti prostori su otvoreni, oni su bili u neadekvatnim prostorima i zato što su to neadekvatni prostori, odnosno negalerijski, to su alternativni prostori, a onda se desilo to, ta strašno prebacivanje teze, da su znači umetnici koji su izlagali u neadekvatnim prostorima prozivani alternativ.
O toj schizofrenoj situaciji najbolje govori primjer Narodnog muzeja koji je s jedne strane serijom izložbi na iskustvima memorije, upriličenih povodom 150. godišnjice muzeja, otvorio na najbolji način vrata savremenim umetnicima i uveo savremena načela muzeologije u našu najstariju muzejsku instituciju, dok je s druge strane organizovao skoro vašarske izložbe Milić od Mačve ili Sabor srpskog ikonopisa. Autori ciklusa na iskustvima memorije Gordana Stanišić i Irina Subotić su pokazale kako se i u vreme izolacije i unutrašnje i spoljašnje može govoriti univerzalnim jezikom umetnosti i muzeologije. Govori Irina Subotić.
Posmatram kao jednu volju da se nešto sa muzeološkog stanovišta uradi. Jer je to trebalo da bude jedina izložba.
To je taj dignitet profesije.
Vi to tako nazivate i možda to jeste dignitet profesije, ali ja nisam mogla da zamislim da je jedan tako veliki jubilej naše najstarije ustanove, koju ja izuzetno cenim, volim, u kojoj sam radila, ostane van doticaja sa onim što je njena najveća vrednost uz nacionalnu baštinu, a to je inostrana kolekcija kojom sam ja rukovodila u tom času i gde mi je pomagala Gordana Stanišić. Ideja je bila, dakle, da se pozivaju naši najbolji, uglavnom mlađi i umetnici srednje generacije, da nešto sa tom kolekcijom urade, predstave neko delo na svoj način, svoje viđenje, jer u tom času nijedan kalendar, nijedna razglednica, nijedan katalog, nikakva druga izložba nije mogla da se uradi. Sve je bilo usmereno ka nacionalnom i samo nacionalnom iz Narodnog muzeja. Dakle, to je bila ideja da se i ta kolekcija pusti u žižu javnosti preko viđenja umetnika i to može da bude dignitet profesije, to može da bude ljubav prema muzeju, to je poštovanje 150 godina i to je posebno osjećanje da u postmodernom kodu kojim smo tada punim intenzitetom živeli, upravo ti umetnici se referentno odnose prema prošlim delima, citiraju, imaju šta da kažu, svoje novo viđenje. Ispostavilo se da jedno od retkih dela, kao što je Pit Mondrianova kompozicija 29. godine, je najčešće i bila korišćena. Nešto što apsolutno nema tradiciju sa našom umetnošću, nešto što naši umetnici nikada nisu koristili ranije. Sada u toj generaciji je nekoliko umetnika uzelo upravo Pita Mondriana sliku da sa njom napravi neke nove radove, što je pokazivalo jednu emancipovanu misao, jedno osjećanje da pripadamo svetu, da je taj Mondrian jeste kod nas, ali on najbolje odražava jedan racionalan duh koji apsolutno tih 90. godina kod nas nije postojao, ali da se on ceni više nego nešto drugo, i to mi se činilo onda kao jedan od dobrih poteza na tom novom muzeološkom planu. I mislim da je to bila jedna vrlo dobra simbioza rada sa Gordanom Stanišić, jer onda nam je trebalo skoro godinu dana da to realizujemo, ne samo zato što smo po jednog umetnika uzimali i u samo tim prostorima strane umetnosti davali, nego zbog toga što smo imali velikog otpora, što se pojedini umetnici nisu smeli da pojave na našem spisku, onda smo mi odbacili potpuno celu ideju, jer nismo hteli da bilo ko bude cenzurisan. Zatim nije bilo para, nije bilo nikakve pomoći, mi smo to zaista sve radile sa svojim sopstvenim silama, a onda je odjek bio izvanredan. Mnogi mladi kritičari su se prvi put tu ogledali, mnogi umetnici su prvi put svoje radove izložili u Narodnom muzeju. Mnoga publika je došla u Narodni muzej samo zbog te izložbe i mi smo sve to u jednom bogato opremljenom katalogu uspeli da sakupimo, a moram da kažem da sam ja otišla u Ministarstvo kulture i kod tadašnje ministarke Nade Perišić zamolila da ona pomogne realizaciju toga kataloga, upravo zbog toga što je ona stalno u javnosti u toj godini kulture govorila kako ona hoće vrhunske vrednosti. To jeste ispala vrhunska vrednost i zaista smo i dobili veliku nagradu za tu izložbu. Ja sam vrlo srećna što se to realizovalo, a da je bilo teško, verujte mi, bilo je.
You up some lobster bisque. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frisée. Just like my garden trowel, I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down as a dirt, and you can laugh when it hurts. Then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. Ring you like a sponge. I'll clean my floor with your tongue. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care.
got service.
I'm gonna sell you to the circus.
Come and visit in a week. You'll make a nice circus freak.
U današnjoj emisiji, da podsjetimo, govorimo o umetnosti 90-ih kao svojevrsnom fenomenu koji je u kreativni čin objedinio i samo stvaralaštvo, ali i njegov odnos prema dominantnih društvenih i političkih okolnosti. Ovo činimo kako bismo ukazali na jedno vreme, veoma značajno, a još uvek u potpunosti neistraženo. Značajan doprinos tom istraživanju dale su dve mlade kustoskinje Muzeja Jugoslavije, koju su ovaj period razmatale kroz određenu prizmu na izložbi 90. rečnik Migracija, o čemu ćemo govoriti u sljedećoj emisiji. Sljedeći svedok tog vremena u današnjoj emisiji je Milete Prodanović, jedan od onih koji je kreativno i pisao i stvarao, ali i kritički javno iznosio mišljenje na različite načine. Kroz nekoliko umetničkih ciklusa, kao i u nekoliko romana, ali i pisanjem u medijima, on je ukazivao na društvene anomalije koje nam se vrlo često vraćaju poput bumeranga.
Ja bih prvo malo relativizovao taj pogled sa strane, zato što mislim da on nije bio dobro prostudiran. Prosto je groteskno koliko su ljudi na pamet govorili. Mi imamo i slučaj da su neki ljudi koji su čak poreklom iz ovih krajeva u inostranstvu pisali da ne postoji angažovana umetnost tokom 90. godina, što je naravno netačno. S druge strane, i 90. uopšte ta neka disperzija savremene svetske scene gde je moguće da postoje paralelno radovi u različitim medijima, različito tradicionalno, različito inovativni, često gubi iz vida, po meni recimo rad grupe Škart, jedan izuzetan primer angažovanosti umetnosti, i to je jedan od možda najboljih primjera, a ja ne vjerujem da bi neko ko tako sleti iz nekog inostranstva mogao odmah da shvati o čemu se tu zapravo radi. Tako da je opet i groteskno koliko su posle 5. oktobra ti isti stranci pohrlili ovde da vide nešto. Ja, nažalost, moram da kažem da nemam baš neko naročito poštovanje prema tim ljudima. Imam poštovanje prema onim strancima koji su ovde dolazili kada je benzin bio 9 maraka iz flaše Coca-Cola. Onda oni mogu da možda daju jedan nepristrasan pogled. A mislim da će se tek prave neke retrospektive 90-ih tek će se raditi i onda će se videti koliko su u stvari neke naizgled benigne stvari, kao što je recimo deljenje razglednice ili pesama na pijaci od grupe Škart, koliko je to u stvari bio jedan angažman, koliko su ti kuponi njihovi za strah, koliko je to u stvari jedno malo veliko delo. I prosto mislim da bi jedna poštena, jedno ozbiljno istraživanje dalo jedan vrlo širok pogled od umetnika najstarijih generacija koji danas stvaraju, koji su ostali verni nekom svom likovnom jeziku, koji su napravili po meni respektabilna dela koja naravno nisu plakatskog angažmana, nego su vrlo sofisticirana. Pa da kažem do radova umetnika koji su se pojavili na, ako hoćete, i na samom kraju 90-ih, kako je recimo Biljana Đurđević, koja stvarno ima veći međunarodne uspehe, i ne znam, Aleksandar Jestrović i tako neki groteskni ekspresionisti koji su vrlo često imali taj, koji su prosto sazreli u vreme te neke zatvorenosti.
Analizom umetnosti 90-ih otpočelo se još tokom njenog stvaranja i trajanja, ali u svakoj toj analizi, osvrtu i pogledu posebno mesto zauzima slučaj Muzeja savremene umetnosti. Kao što je rečeno, smena direktora, to je postavljanje na mesto direktora neadekvatne osobe, zaposleni u muzeju su shvatili kao atak na jedan od stožera vrednosti i kao preuzimanje dirigentske palice u savremenom umetničkom stvaralaštvu. Jovan Despotović je bio kustos Muzeja savremene umetnosti tokom 90-ih i za 7 godina je 3 puta dobijao otkaz. U predgovoru kataloga već pomenute izložbe rezime je zapisao: ta autonomija zapravo je odbranila umetnost kao vitalni deo ljudskih aktivnosti od moguće velike zapreljenosti duhom vremena.
Naravno, 90. godine se mogu ocenjivati na različite načine, ali mislim da ona zbirna ocena je da je umetnost postojala u to vreme, naravno marginalizovana. Kad kažem umetnost, onda mislim na umetnost, ne na pseudo, lažno umetničke kiči ili druge fenomene koji su zapravo dominirali. Dakle, na onaj uski segment stvarne umetnosti, ona je bila potisnuta na marginama, povremeno pripuštana na površinu javnosti, u mediji, u neke institucije. I naša viđenja, ne samo mene naravno, nego svih aktera iz ovog, sa ove strane kritičkog i teorijskog prosuđivanja i ocjenjivanja te umetnosti, zapravo bila su lična. Mi nismo imali organizovani jedan sistem koji je mogao da se, da kažem, koncepcijski bori protiv sistema koji je tada dominirao, ideološkog, političkog, državnog, institucionalnog, ali smo pojedinačno imali, nalazili načine da ili preko nevladinih organizacija ili preko vlastitih umetničkih projekata u institucijama u kojoj smo radili, nekim drugim i tako dalje, kroz tekstove pre svega, da zapravo pravimo razliku, da utičemo na to da se stvara, da se očuva svest o stvarnoj umetnosti i onim neumetničkim fenomenima koji su tada bili podržavani od strane vladajuće nomenklature i prelilo se naravno i preko institucija kulture i potpuno dekontaminovalo sistem u kome kultura pokušavala da preživi. Dakle, teškom mukom je umetnost osvajala prostore slobode, a onda je došao dramatičan trenutak u 90. godinama da je taj prostor naglo zatvoren i da se sem na marginama, sem tako na nekim skrovitim mestima, živa umetnost mogla pratiti i ono malobrojni koji su imali interesovanje, da ne kažem neku drugu reč, za nju i promovisati, iznositi na javnu scenu, eventualno praviti neke izložbe i prezentacije van granice naše zemlje.
Kada govorimo o recepciji umetnosti 90-ih, važno je napomenuti da se ona odvijala podjednako i kroz lične i kroz profesionalne prizme. Već smo naveli niz primjera kojima je umetnost 90-ih bila analizirana u realnom vremenu, kada su takvi primjeri imali i dozu otpora, pa čak i subverzije spram vladajućih struktura. Promjenom društvene i političke paradigme, profesionalizam je vraćen kao jedini kriterijum. U tekstu već pomenutog kataloga Remont Review, Stevan Vuković je svoje viđenje situacije otpočeo razmatranjem jednog od mnogih paradoksalnih dualizama karakterističnih za tu deceniju: integracija sveta na novim osnovama i dezintegracije Jugoslavije oslanjanjem na zastarele ideje.
Pa ono što je tu paradoks je zapravo da je Jugoslavija nastala mislim, ta prva Jugoslavija je nastala u trenutku kada je taj princip etničkog definisanja nacije i nacionalnog definisanja nekog administrativnog državnog jedinstva došao na scenu. Znači, Woodrow Wilson je bio taj koji je nekako inaugurisao nacionalno određenje državne zajednice i sa izuzetkom Jugoslavije iz Prvog svjetskog rata su većine država na Balkanu izašle kao nacionalne države. Jedino je Jugoslavija sklopljena kao multinacionalna država koja se sastojala od nekih nacionalnih i etničkih zajednica koje nikada ranije i nisu imale svoju državnu zajednicu i znači ona nije ni bila u potpunosti federativna kako mi je postala tokom kasnije istorije, znači tokom druge pa i treće faze svog postojanja. Nestala je upravo u trenutku kada se Evropa počela graditi kao jedinstvena država sa jedinstvenom valutom i sad sa jedinstvenim kulturnim identitetom na kome se dosta radi, upravo na tim osnovama nadnacionalnog, federalnog, sa tim balansom između različitih etničkih, religijskih i nacionalnih stremljenja, identiteta i tako dalje. Znači, Jugoslavija je negde u celoj svojoj istoriji, znači od početka pa do svog konačnog kraja, kome smo bili svedoci nedavno, bila u nekom kontrapunktu prema nekom glavnom toku u kako da kažemo, ono kao politici u Evropi, znači i načinu konstituisanja država kao takvih. I negde to mora da je imalo odraza i na kulturnu politiku, pa i na definisanje kulturnog identiteta i na umetničke reakcije na sve to. I to je meni bilo donekle interesantno da razmatram, budući da smo projekat 90-ih kroz Raymond Review donekle postavili na takvim osnovama.
Drugi koautor kataloga Raymond Review je Jasmina Čubrilo, koja je 98. objavila knjigu Beogradska umetnička scena 90-ih, u kojoj je kroz konkretne primere, dakle kroz delovanja samih umetnika, istraživala vrednosti umetničke produkcije tog vremena. A istovremeno to je bio period ličnog, profesionalnog stasavanja.
Ja sam u 90-ima prosto učestvovala i nekako sam se formirala i kao likovni kritičar i kao istoričar umetnosti, dakle pripadam toj generaciji koja se formirala tokom 90-ih godina prateći fenomene u umetnosti koji su se znači u tom periodu pojavljivali. Tako da ovaj projekat kada smo znači seli Darka, Steven i ja i počeli da razgovaramo o nekakvom rezimiranju, da tako kažemo, ovih 90-ih i pokušaju da se prosto prisetimo šta je to što je bilo, čega se mi sad kao učesnici prosto sećamo, odnosno šta je to obeležilo 90. godine, šta je to kada mi kažemo 90. na šta prvo pomislimo ili koji je to rad na koji prvo pomislimo kada kažemo ime određenog umetnika. Tako da kada sam pisala znači sam tekst, nekako sam pokušala da sad izađem iz malo iste kože učesnika, s obzirom da sam dosta objavljivala i tokom 90-ih o tim fenomenima i aktivno prosto pratila i da se na neki način ponašam kao istoričar umetnosti, dakle kao osoba koja je, dakle, ima određena znanja koja je, na kraju krajeva to jeste po profesiji. I naravno tu su se sad pojavila i pitanja same istorije umetnosti i funkcije istorije umetnosti i prirode, istorije umetnosti, potrebe da se ona kao disciplina redefiniše. Tako da u stvari ceo ovaj projekat jeste jedno proklizavanje u vremenu zapravo i to je ono čime smo se mi bavili, jer istorija jeste neka vrsta reprezentacije događaja koji su, da kažemo, zaboravljeni ili koji nisu zaboravljeni, koji su prepoznati ili nisu bili prepoznati pa i sada prepoznajemo. Dakle, to je sve zapravo posljedica rada memorije, odnosno selekcije između onoga što je zapamćeno, onoga što je zaboravljeno i sad nekih novih iščitavanja s obzirom na tu vremensku distancu koja...
Da li je to dovoljna vremenska distanca?
Na to pitanje u stvari dosta stvari je tako, kako da kažem, i ja sam bila u stvari zbunjena i zapravo u tom prvom delu teksta sam i pokušala da se nekako izborim sa tom svojom zbunjenošću, znači da li jeste ili nije, dakle pretpostavka je da jeste s obzirom da su, ako uzmemo 90. da je to neki period 1990. do 2000. znači ako uzmemo to prosto jedno konvencionalno tumačenje protoka vremena, dakle to jeste jedan zaokružen istorijski period, jeste jedna zaokružena vremenska celina i u tom smislu već 2001. ili 2002. znači jeste neka distanca, ne prevelika, ali dovoljno da se na neki način sada retroaktivno sagledavaju događaji koji su se desili u toj deceniji. Naravno, ako bih sad htela da lociram precizno gde je početak tih 90-ih, ne bih baš bila sasvim sigurna da li to bilo 89. ili 90. ili 91. Obično se znači taj neki početak vezuje za nekakav važan događaj koji obeleži nekakav prekid, odnosno jasniji raskid, transparentni raskid sa inercijom do tadašnjih događaja i nagovestio nešto novo.
Još tokom 90-ih sa raznih inostranih strana moglo se čuti da naši umetnici nisu dovoljno kritični, da je njihova pozicija eskapistička, ambivalentna, da nemaju odnos prema strahotama koje su se dešavale u zemlji. Na svu sreću, umetnicima je umetnost bila na prvom mestu. Jer da je drugačije, danas, 20 godina kasnije, bismo imali jednu vrstu stvaralaštva koje je okrenuto sebi i svojim problemima, a ne onome čemu treba, umetnosti. O tome govori Miško Šuvaković.
Kad se govori o 90. godinama ili od kraja 80. kroz 90. mora da se izvuče još jedan veliki promen.
problem, a to je strukturalna promena sveta umetnosti na lokalnom i globalnom nivou. Na lokalnom nivou ta promena je značila pre svega nestajanje jedinstvene umetničke scene, kakavu je predstavljao, na primjer, SKC u 70. i 80. godinama, i nastajanje novih scena koje su s jedne strane se pomerale izvan Beograda, kao što je Vršački bijenale mladih, kao što je Novosadska galerija savremene likovne umetnosti, kasnije muzej savremene likovne umetnosti, i Beogradu zapravo pojava i fenomen, zapravo Reksa, fenomen Centra za kulturnu dekontaminaciju, zatim fenomen remonta, zatim fenomen Soros centra i njegovih projekata u 90. godinama. Ovo je značilo zapravo promenu statusa umetničke scene, kakva je postojala u nekakvom periodu pozne moderne i postmoderne, da bi sada bila diferencirana u različitim smerovima. Takođe, ovaj period je označio na lokalnom planu suštinsku promenu statusa aktera na sceni. Još u postmodernoj ili umetnosti 80. godina, kako je ovde uobičajeno da se kaže, bila je važna uloga kritičara. U 90. godinama se pojavljuje uloga kustosa. To je nešto što će u 2000. godinama postati norma ponašanja i delanja. To je značilo i način u promeni finansiranja umetnosti, što znači država nije bila jedini finansijer do tada kako je bilo umetnosti. Pojavljuje se pre svega uloga fondacijskog novca, a to je pre svega Soros fond koji je ušao u igru, i čitav taj kompleks je učinio da svet umetnosti nije izgledao više na isti način. Takođe, jedna velika linija koju treba otpratiti od 80-ih, a to znači od postmoderne, a to je značilo povratak slici, skulpturi, je bilo postojanje i uzljubljenje u tradicionalnim likovnim medijima. Da bi u 90. godinama, i to negde sredinom 90. godina, došlo do preloma i one fundamentalne promene koje nije vezana samo za srpsku situaciju, vezana je globalno, a to znači za različite centre, da su se konceptualne strategije novomedijske i performativne pojavile na mestu tradicionalnih likovnih. Cela ova složena situacija je stvorila odnos umetnika prema različitim izazovima i različitim načinima odgovora na date zahteve ili kontradikcije vremena.
Bio je ovo jedan pogled na umetnost 90. kroz prizmu istoričara umetnosti koji su svojim delovanjem odigrali značajnu ulogu u borbi za očuvanje autonomije umetnosti, ali i razumevanju procesa unutar same umetnosti koje je donelo novo doba. Svi oni su, dakle, bili akteri, te je prosto nemoguće isključiti i taj lični aspekt. Sledeće nedelje fokusiramo novi pogled na ovu dekadu, i to onih koji imaju drugačiji odnos. To je bilo ono što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Novo izdanje je naredne subote u isto vreme. I do tada vas pozdravlja Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.